Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που έχουν να πούν μια ιστορία ή και περισσότερες εν προκειμένου. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν σήμερα υποδέχομαι στο στούντιο έναν νέο, φιλόδοξο content creator. Δημιουργός περιεχομένου με άλλα λόγια, επάγγελμα influencer, για να το καταλάβουμε, το επάγγελμα της εποχής. Σε αυτή την digital εποχή είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται και νέες δυναμικές, νέες συνήθεις και φυσικά νέα επαγγέλματα. Έχω καλέσει λοιπόν εδώ τον Κωνσταντίνο Σιαχάμη, ή Ντίνο, πώς θα σε φωνάζω?
Νομίζω προτιμώ τον Ντίνος.
Ο Ντίνος Σιαχάμης λοιπόν βρίσκεται σήμερα στο στούντιο για να απαντήσει ένα απλό ερώτημα. Πώς είναι η ζωή για έναν 26χρονο που έχει τα μάτια 27 και πλέον χιλιάδων followers στραμμένα επάνω του? Καλώς όρισες για αρχή.
Καλώς σας βρήκα.
Είσαι καλά?
Είμαι καλά. Προσπαθώ τώρα μετά τον κορονοϊό και εγώ να βρω τους ρυθμούς μου, όπως υποθέτω ο περισσότερος κόσμος.
Είσαι όμως αρκετά ανανεωμένος, καθότι έχεις ήδη ταξιδέψει μετά την καραντίνα.
Ναι. Δεν χρειάζεται να παραπονεθώ. Ήμουνα στην Αμοργό το τελευταίο μου ταξίδι. Οπότε ναι.
Και τυχερή που σε πετυχαίνω στο μεσοδιάστημα που βρίσκεσαι Αθήνα.
Ναι. Σε μια εβδομάδα θα φύγω για Σαντορίνη. Γενικά θα είναι ένα γεμάτο καλοκαίρι. Και λόγω δουλειάς αλλά και λόγω καραντίνας θέλω να ταξιδέψω περισσότερο. Οπότε ναι, θα βρίσκομαι και για λίγες μέρες στην Αθήνα.
Πώς είναι λοιπόν η ζωή ενός 26χρονου με τόσες χιλιάδες μάτια στραμμένα επάνω σου?
Δεν ξέρω αν είναι αρκετά συναρπαστική ή περιμένουν να ακούσουν όλοι ότι είναι αρκετά συναρπαστική, καθώς εγώ διηγούμε την ιστορία μου και τη ζωή μου και απλά την χάνει να με βλέπουν και να με ακούνε ενίοτε περισσότερα μάτια και περισσότερα αυτιά.
Τι σημαίνει λοιπόν? Σε ρώτησα πώς ακριβώς συστήνεσαι και μου είπες content creator, δημιουργός περιεχομένου. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν?
Σωστά. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ζούμε σε μια digital εποχή πλέον. Έχουν ανοίξει και έχουν προκύψει νέες δουλειές και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περιεχόμενο online, για δημιουργία περιεχομένου online. Είτε πρόκειται για άρθρα, είτε πρόκειται για δημιουργία φωτογραφιών, είτε για βίντεο, είτε ένα συνδυασμός όλων, όπου εν τέλει αυτό είναι και το ζητούμενο και νομίζω και το καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε κάποιος πρέπει και κάποιοι μάλιστα να καλύψουν αυτή την ανάγκη.
Και μπορείς και τα κάνεις όλα αυτά?
Η αλήθεια είναι πως έχω εστιάσει περισσότερο στην εικόνα. Τελευταία και λόγω του site μου προσπαθώ να εντάξω και τη δημιουργία περιεχομένου όσον αφορά την αρθρογραφία για τους προορισμούς που επισκέπτομαι αλλά και για social media, αλλά και το βίντεο.
Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Καταρχάς να διευκρινίσω ότι 27 και πλέον χιλιάδες followers που ανέφερα αναφέρομαι στο προφίλ σου στο Instagram. Τι άλλα προφίλ υπάρχουν τα οποία διατηρείς σήμερα? Για πού δημιουργείς περιεχόμενο?
Το Instagram είναι το κύριο κανάλι μου, όπως είπες και εσύ. Παρ' όλα αυτά διατηρώ ένα προφίλ και στο Facebook. Είναι περισσότερο προσωπικό βέβαια. Μια σελίδα στο Facebook. Και όπως είπα και προηγουμένως, εδώ και μερικούς μήνες έχω ανοίξει και ένα προσωπικό site στο οποίο γράφω περισσότερο για τη δουλειά μου, στο οποίο αρθρογραφώ και θα αρθρογραφώ. Και δείχνω και τι έχω κάνει ως τώρα. Δηλαδή ήθελα να είναι όλα περισσότερο μαζεμένα, πιο επίσημα, για να δείξω και το πορτφόλιό μου.
Επαγγελματικά.
Ναι.
dinosyahamis.com. Εκεί
Σωστά.
Σε βρίσκουμε.
Εκεί.
Πώς τα έχει καταφέρει, Βρεντίνο, όλα αυτά ένα παιδί 26 χρονών? Πες μας από πού ξεκίνησες.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Εδώ ζω και τώρα. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου είναι από την Τρίπολη, η μητέρα μου είναι από τα Ιωάννινα.
Και με τι ασχολούνται?
Ο πατέρας μου έχει βγει στη σύνταξη, η μητέρα μου ασχολείται και ασχολιόταν ανέκαθεν με τα οικιακά. Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος.
Καμία σχέση με ίντερνετ λοιπόν?
Καμία σχέση με ίντερνετ, ήταν βέβαια διαφορετικές και οι εποχές τότε. Αλλά πραγματικά καμία σχέση, ακόμα προσπαθούν να κατανοήσουν πολλές φορές ακόμα το τι κάνω ακριβώς.
Βέβαια, τι σε ρωτάνε?
Πώς ακριβώς πληρώνεσαι, τι γίνεται, τι κάνεις, αν αυτό που κάνω έχει μέλλον. Δηλαδή και αυτοί προσπαθούν να κατανοήσουν συνεχώς πώς και γιατί.
Το άγχος του γονιού. Πώς βιοπορίζεσαι, ναι, παιδί μου, πότε θα αποκατασταθείς?
Ακριβώς. Βρες μια κανονική δουλειά και άλλα τέτοια που φυσικά τα λένε όλοι από αγάπη, γιατί θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους.
Άρα αυτό που κάνεις είναι μια δουλειά.
Είναι ξεκάθαρα μια δουλειά. Καταρχήν από τη στιγμή που κάτι σου αποφέρει κέρδος, είτε είναι ένα ευρώ είτε είναι ένα εκατομμύριο ευρώ, κατά τη γνώμη μου είναι δουλειά. Εγώ εξάλλου δεν ασχολούμαι με κάτι άλλο, ασχολούμαι αποκλειστικά με τα social media. Βιοπορίζομαι με αυτό τα τελευταία 4 με 5 χρόνια, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5 περίπου, από το Νοέμβριο του 2018, έχω εστιάσει περισσότερο στο κομμάτι του travel.
Άρα σχεδόν από τα 20 σου χρόνια άρχισες να βιοπορίζεις αποκλειστικά από αυτό.
Ναι, φυσικά τότε τα χρήματα ήταν πολύ λίγα, αλλά σιγά σιγά άρχισα να γίνουν περισσότερο, γιατί ήμουν και εγώ στο ψάξιμο, ειδικά για Ελλάδα τα πράγματα ήταν και είναι ακόμα πολύ διαφορετικά. Καθώς αναζητούσα τρόπους να έχω κάποιο εισόδημα online, φυσικά χρησιμοποιώντας τα social media, μέχρι να καταφέρω να το κάνω πράξη.
Επειδή είμαι σίγουρη ότι και οι γονείς σου, αλλά ενδεχομένως και οι δικοί μου θα ακούσουν το podcast, θέλω να εξηγήσουμε όσο πιο απλά γίνεται τι σημαίνει ακριβώς έχω κάνει αυτό το πράγμα επάγγελμα, δηλαδή παράγω περιεχόμενο online. Πώς το εξηγείς στους γονείς σου, ας πούμε?
Σημαίνει ότι διάφορες εταιρείες, είτε μεγάλα brands, fashion brands, είτε τα τελευταία χρόνια περισσότερο ξενοδοχεία ή travel agencies, οι επιχειρήσεις γύρω από το χώρο του travel, έχουν ανάγκη και θέλουν κάποιον και κάποιους μάλιστα να συνεργάζονται για να δημιουργούν περιεχόμενο και να αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις τους.
Να επικοινωνήσουν λοιπόν στους χρήστες του διαδικτύου αυτό που κάνουν, αυτό που παρέχουν, αυτό που προσφέρουν, αυτό που δημιουργούν.
Ακριβώς, διότι αν έχεις μια επιχείρηση θέλεις να προσελκύσεις κόσμο. Για να προσελκύσεις κόσμο χρειάζεται να σε δει ο κόσμος. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποια κανάλια επικοινωνίας. Παλιότερα χρησιμοποιούσαν την εφημερίδα.
Τη διαφήμιση στην τηλεόραση.
Τη διαφήμιση στην τηλεόραση που ακόμα την χρησιμοποιούν. Τώρα είναι περισσότερο in και για μένα περισσότερο αποτελεσματικά τα social media. Οπότε πρέπει να υπάρχουν στα social media. Αν δεν υπάρχεις online, είναι σαν να μην υπάρχεις καθόλου. Είτε είσαι πρόσωπο,
σωστό,
είτε είσαι επιχείρηση.
Ποστάρω, άρα υπάρχω.
Ποστάρω, άρα υπάρχω πλέον, έχει γίνει. Ναι.
Άρα έρχεσαι εσύ, εν προκειμένου, και είσαι ο διαμεσολαβητής, δηλαδή είσαι ο άνθρωπος που φέρνει στην επιφάνεια την διαδικτυακή, την καλύτερη εκδοχή, το προϊόν, την υπηρεσία από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Είτε αυτό λέγεται τουρισμός, μίλησες για ξενοδοχεία, είτε λέγεται μόδα, κάποιες εταιρείες ενδεχομένως, είτε λέγεται εστίαση κλπ.
Ακριβώς.
Πώς δημιουργείς το περιεχόμενο όμως, επιλέγεις εσύ ή δέχεσαι κατευθύνσεις, πώς το κάνεις?
Στην αρχή, όντας αρχάριος και νέος στον χώρο, και εγώ αναζητούσα ο ίδιος τα brands και επικοινωνούσα ο ίδιος μαζί τους για να συμμετάσχω σε καμπάνιες τους και για να δημιουργήσω περιεχόμενο και να τα διαφημίσω. Έπειτα οι προτάσεις ερχόντουσαν σιγά σιγά μόνες τους, αλλά εξαρτάται από την κάθε εταιρεία. Συνήθως υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά οι καλύτερες συνεργασίες, οι πιο επιτυχημένες θα έλεγα, και αυτές που επιδιώκω εγώ πλέον, είναι αυτές που, ναι, μεν υπάρχει ένα μικρό brief, αλλά σου δίνουν και το ελεύθερο να είσαι ο εαυτός σου για να είναι όντως κάτι real. Και αυτό το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, νομίζω.
Στην αρχή, πώς γινόταν λοιπόν, λες μόνος σου χτυπούσες, δηλαδή τηλέφωνο, γεια σας, είμαι αυτός, μπορώ να αναλάβω αυτή την υπηρεσία για εσάς?
Περίπου, ναι. Γινόταν μέσω επικοινωνίας, μέσω μηνυμάτων στο Instagram, ότι γεια σας, είμαι ο Τάδε, κάνω αυτό, εάν θέλετε να μιλήσουμε για κάποια συνεργασία. Συνήθως εγώ ξεκίνησα και με το κομμάτι του fashion, οπότε ήταν για αξεσουάρ όπως είναι ρολόγια, βραχιόλια, μπλουζάκια, τέτοιου είδους προϊόντα. Πρώτες συνεργασίες κιόλας ήταν ανταλλακτικού περιεχομένου, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια χρηματική αμοιβή πέρα από το ίδιο το προϊόν, το οποίο παρουσίαζα στο προφίλ μου και εγώ για να το δουν περισσότερα μάτια.
Έπρεπε λοιπόν να βρεις έναν τρόπο ωραίο να διαφημίσεις το κάθε τι, το προϊόν.
Σωστά.
Και στην αρχή, όταν δεν έχεις δώσει δείγματα γραφής, λες ότι ακολουθείς κυρίως τις κατευθύνσεις που θα σου δώσει η κάθε εταιρεία, το κάθε brand. Μετά πώς το κατακτάς να σε εμπιστευτούν? Δηλαδή ποια είναι η δική σου προσωπική, ποια η ταυτότητά σου η διαδικτυακή?
Ναι, μετά από λίγο καιρό αποκτάς περισσότερη εμπειρία, μαθαίνεις αν μιλάμε για φωτογραφίες, μαθαίνεις να ποζάρεις καλύτερα στο φακό, να παρουσιάζεις καλύτερα τα προϊόντα, να είσαι και λίγο πιο cool και πιο άνετος μπροστά από την κάμερα. Οπότε το βρίσκεις μόνος σου, η αλήθεια είναι. Ώστε να νιώθεις πιο άνετα και να διαφημίζεις, ας πούμε, ένα μπλουζάκι χωρίς όντως να το διαφημίζεις, γιατί θα το φορούσες και στην καθημερινότητά σου. μετά βρίσκεις λίγο το στυλ σου.
Άρα είναι κάτι το οποίο έχει διάβασμα. Τώρα θα με ακούνε και θα λένε «Μα τι διάβασμα». Θέλω να πω, εσύ μελέτησες γι' αυτό, άλλα προφίλ, άλλους instagrammers, διάβασες σχετικά με το digital marketing. Τι έκανες εσύ για να γίνεις καλύτερος σε αυτό?
Έχει και μάλιστα έχει πολύ διάβασμα, διότι είναι ένας τομέας και ένας χώρος που συνεχώς αλλάζει. Οπότε πρέπει να ενημερώνεσαι για τις επικείμενες αλλαγές, για να γίνεσαι και εσύ καλύτερος και να προσαρμόζεσαι. Εξάλλου, τα social media είναι κάτι νέο. Είναι περίπου το Instagram 10 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς, η πλατφόρμα αλλάζει συνεχώς, οι χρήστες γίνονται περισσότεροι, οπότε πρέπει να ενημερώνεσαι για να είσαι up to date. Εγώ από νωρίς είχα κάποιες σελίδες, κάποιες μεγάλες κοινότητες στο Facebook, τις οποίες μετέφερα στο Instagram. Οπότε ήμουνα συσσαγωγικά αναγκασμένος να μάθω λίγο πώς λειτουργεί, διότι δεν υπήρχε κάποιο blueprint για το πώς λειτουργούν τα social media, το Instagram κτλ. Οπότε έπρεπε να το μάθω μόνος μου. Κοιτώντας φυσικά άλλους Instagrammers, κοιτούσα περισσότερο και ακόμα κοιτάω άτομα του εξωτερικού, διότι εκείνοι από νωρίς κατάφεραν να κάνουν αυτό που αγαπάνε επάγγελμα, κατάφεραν να έχουν απολαβές μέσα από αυτό, κατάφεραν να ξεφύγουν από μια τυπική δουλειά και μπόρεσαν να μεταφερθούν online. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια είχα αγοράσει πολλά e-books που αφορούσε το Instagram για να μάθω κι εγώ λίγο πώς λειτουργούν.
Αλγόριθμοι δηλαδή, τι γίνεται από πίσω, πώς μπορείς να προωθήσεις κλπ.
Ακριβώς, γιατί όπως όλα στη ζωή, έτσι και το Instagram και τα social media έχουν τα μυστικά τους και δεν θα στα δώσει κανένας έτοιμα, ίσως αυτή είναι και η μαγεία, οπότε πρέπει να τα αναζητήσεις μόνος σου, να ψάξεις, να διαβάσεις, να δοκιμάσεις, όπως σε όλες τις δουλειές και σε όλα τα πράγματα, για να δεις πραγματικά και από μόνος σου τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει.
Είναι κάτι το οποίο το κάνεις με αγάπη, με μεράκι.
Με ευχαριστεί πάρα πολύ, αλήθεια είναι, και από το 18, όπως είπα προηγουμένως που το γύρισα στο travel, δεν με κουράζει. Μ' αρέσει πολύ, παρότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα βλέπει ο κόσμος, όπως ότι μπορεί να είμαι πολλές ώρες πίσω από το κινητό, ώστε να είναι όλα στην εντέλεια, το τι θα ανέβει, το τι δεν θα ανέβει, το τι θα γράψω, το τι θα παρουσιαστεί, να βρω τα καλύτερα tips για τους προορισμούς που επισκέπτομαι, να είναι γενικότερα όλα στην εντέλεια, γιατί το έχω λίγο και με τελειομανία, αλλά δεν με κουράζει, γιατί όπως είχα ακούσει και σε ένα αντίστοιχο podcast που είχες κάνει με τον Στέφανο Ξενάκη, αν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν σε κουράζει. Και έχω την τύχη, μπορώ να πω, να κάνω αυτή την περίοδο αυτό που αγαπάω, να ταξιδεύω και να δείχνω στον κόσμο τις περιπέτειές μου.
Τι δεν ξέρουμε για σένα, ποιο είναι το background, γιατί παράλληλα με το Instagram μελετούσες και ψυχολογία.
Ναι, ήμουνα, μπορώ να πω, αρκετά καλός μαθητής. Είχα αποφασίσει ότι θα επιλέξω κάποια σχολή της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κάπου στο γυμνάσιο κατάλαβα και έβλεπα ότι μπορώ να κατανοώ εύκολα τους ανθρώπους. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούσα να καταλάβω όταν κάποιος μαθητής μου ρωτούσε τον καθηγητή τι εννοεί συνεχώς. Και τότε μου μπήκε το τρυπάκι ότι ίσως μου ταιριάζει η ψυχολογία. Οπότε από πολύ νωρίς εστίασα στα αντίστοιχα μαθήματα. Στα υπόλοιπα δεν ήμουν τόσο καλός, όπως π.χ. τα μαθηματικά. Ακόμα με δυσκολεύουν. Έκανα focus σε αυτά. Κατάφερα να πάω αρκετά καλά στις Πανελλήνιες και να περάσω στη σχολή της επιλογής μου, την ψυχολογία. Στο Κάμπους Τριακό, λοιπόν, ναι. Γρήγορα όμως κατάλαβα ότι ίσως αυτό δεν είναι για μένα με τον παραδοσιακό τρόπο.
Δεν σε φανταζόσουν σε ένα γραφείο με ένα ντιβάνι μπροστά.
Ακριβώς, δεν μπορούσα να με φανταστώ έτσι. Δεν μπορώ να με φανταστώ δεσμευμένο και κλεισμένο σε ένα μέρος πίσω από ένα γραφείο. Θέλω συνεχώς να μετακινούμε. Δεν μπορώ να ζω σε ένα μέρος. Οπότε
άρα το πρώτο πράγμα που σε έσπρωξε, ας το πούμε, μακριά από την ψυχολογία, ήταν αυτός ο παράγοντας της μετακίνησης.
Ήταν ένα αυτό, και δεύτερον, για να γίνει κάποιος επαγγελματίας ψυχολόγος και να έχει επαρκείς γνώσεις, πρέπει να κάνει συνεχείς σπουδές, όπως οι γιατροί, και κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι για εμένα. Παρότι διάβασα αρκετά, μπορώ να πω ότι μου αρέσουν άλλοι τρόποι εκμάθησης, δηλαδή προτιμώ το να ακούω podcast ή να βλέπω βίντεο παρά να διαβάζω ένα βιβλίο. Και με δυσκόλεψε αρκετά αυτό. Είναι ότι είμαι και λίγο πιο πρακτικός τύπος. Δεν θέλω να υπάρξει μπέρδεμα, είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη η ψυχολογία, αλλά προφανώς σε προπτυχιακό επίπεδο υπάρχει αρκετή θεωρία, υπάρχει αρκετό διάβασμα και υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ας το πούμε έτσι, για να γίνει κάποιος ψυχολόγος.
Οπότε, όντας στην σχολή, αρχίζεις και μελετάς έτσι κι αλλιώς τον κόσμο του διαδικτύου, είναι και της εποχής σου, όλο αυτό το ξέσπασμα το online, και σε τραβάει τι πρώτο? Γιατί μίλησες για κοινότητες στο Facebook, ναι, αρχικά. Κάποια που μπορεί να ξέρουμε, λοιπόν.
Τα λόγια μεγάλων προσωπικότητων, ας πούμε για παράδειγμα, τα είχα ξεκινήσει με τη βοήθεια του αδερφού μου που είναι λίγο μεγαλύτερος και έχει και σχετικές σπουδές και background, διότι μου αρέσουν πολύ τα γνωμικά. Όταν λοιπόν, δίχως να έχω χρηματικές απολαβές φυσικά από το Facebook, είδα ότι η οργανική απήχηση από εκεί έπεφτε και παρότι υπήρχε μεγάλο κοινό, δεν έβλεπε τις δημοσιεύσεις λόγω του αλγορίθμου, αναγκάστηκα ας πούμε να την μεταφέρω τη συγκεκριμένη κοινότητα και στο Instagram. Το νέο τότε Instagram, το νέο ανερχόμενο social media.
Τα λόγια μεγάλων προσωπικότητων, σήμερα τουλάχιστον που το ανοίγω, αριθμούν 579.000... 962 followers στο Facebook.
Στο Facebook. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως το Facebook χρησιμοποιείται πλέον περισσότερο για να οδηγεί traffic σε ένα site μας. Στο Instagram συνεχίζω περισσότερο το έργο και συνεχίζεται περισσότερο σκοπός για τον οποίο ξεκίνησε η σελίδα. Ωστόσο, με βοηθάει φυσικά και αυτό στη δουλειά μου. Αφού μετέφερα την συγκεκριμένη κοινότητα στο Instagram, έψαχνα ταυτόχρονα τρόπους για να πετύχω ένα growth και εκεί και κατ' επέκταση και του profile μου. Αλλά δεν ήξερα πού μπορεί όντως να οδηγήσει. Κοιτούσα, όπως είπα και προηγουμένως, άτομα του εξωτερικού που έχουν επιτύχει πράγματα που είχαν καταφέρει να αποκομίσουν χρήματα μέσα από αυτό, μέσα από αντίστοιχες κοινότητες. Και ήμουν συνεχώς στην αναζήτηση και στο ψάξιμο τρόπων. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά να γκουγκλάρω ακόμα τη φράση που πολλοί κόσμοι μπορούν να το γκουγκλάρει σήμερα, πώς μπορώ να κερδίσω χρήματα μέσα από το Instagram.
Σου ήταν πολύ καθαρό λοιπόν εξ αρχής ότι θέλεις να βγάλεις λεφτά από αυτό. Θες να ασχοληθείς με αυτό μόνο.
Πίστευα ότι μπορεί να γίνει. Γιατί έβλεπα ότι κάποιοι το κάνουν στο εξωτερικό. Μπορώ να πω ότι έβλεπα μπροστά, έβλεπα ότι η κοινωνία εξελίσσεται, ότι ψηφιοποιείται και το βλέπουμε σήμερα. Ειδικά με τον κορονοϊό, οπότε αναζητούσα τρόπους να το κάνω πράξη.
Τι απαντάς σε όλους αυτούς που σήμερα λένε ότι αυτά είναι τα πιο εύκολα λεφτά που κάποιος μπορεί να βγάλει?
Αυτά ίσως είναι πιο δύσκολα λεφτά από το να βρεις μια παραδοσιακή δουλειά με ένα συγκεκριμένο ωράριο, γιατί...
Δεν έχεις πενθήμερο 8ωρο.
Ναι, είσαι όμως 24-7 και μπορώ να πω ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνω από διακοπές. Θα μου πεις, μα ταξιδεύεις συνέχεια. Δεν έχει σημασία, διότι είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πάσχα, είτε είναι 15 Αύγουστος, εγώ θα αναρτώ περιεχόμενο στο προφίλ μου και ίσα-ίσα η πίεση εκείνων των ημερών είναι μεγαλύτερη, διότι ο κόσμος είναι και πιο ενεργός τότε. Ας πούμε, δηλαδή, τα Χριστούγεννα περιμένει και tips και διάφορα πράγματα και πρέπει να ενημερωθεί, διότι ο κόσμος δεν σταματά ποτέ. Ούτε να ενημερώνεται, ούτε να προχωρά.
Και δεν μου λες λοιπόν όλοι αυτοί οι followers πόσο αδιφάγοι έχουν γίνει.
Καλώς κακώς οι απαιτήσεις συνεχώς ανεβαίνουν. Βάζω και εγώ τον πύχη πιο ψηλά, αλλά και εκείνοι περιμένουν συνεχώς πιο ποιοτικό περιεχόμενο, πιο συχνό περιεχόμενο, πιο καλό περιεχόμενο. Οπότε πρέπει και εγώ μέρα με τη μέρα, χρονιά με τη χρονιά να εξελίσσομαι, να προσφέρω κάτι καλύτερο για να κρατάω και το ενδιαφέρον, αλλά και για να μεγαλώνει το κοινό. Για να μην βαριέται εύκολα.
Ναι, είναι μια πείνα που δεν χορταίνεται αυτό το πράγμα του χρήστη που κάνει scroll down, σωστά?
Ακριβώς. Και η πληροφορία είναι ατέλειωτη, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, είναι όπως και με τις επιχειρήσεις. Αν είσαι δυσαρεστημένος με μια συγκεκριμένη καφετέρια ή αν δεν σε ικανοποιεί πλέον, θα πας στην διπλανή ενδεχομένως. Προφανώς δεν είμαι ο μόνος που δημιουργώ περιεχόμενο στο social media ή πάνω στο ταξιδιωτικό κομμάτι. Οπότε αν κάτι τους χαλάσει, ας πούμε, σε μένα, φυσικά θα είναι πιο πιστή μετά σε κάποιον άλλον.
Και να σε ρωτήσω τώρα, αυτόν τον αριθμό, ας πούμε, στο Instagram σου, πώς τον πέτυχες? Ήτανε ένας-ένας, προσπάθεια την προσπάθεια, ανάρτηση την ανάρτηση, ή έγινε κάποια στιγμή ένα μεγάλο μπράφ, ας πούμε, και ήρθαν κατά χιλιάδες στο προφίλ σου?
Από πολύ νωρίς είχα κάποιους followers περίπου 1.000, 2.000, 3.000. Είχα έναν, ας πούμε, μικρό αριθμό για τώρα, αλλά μεγάλο για τότε, όταν πρώτο ξεκίνησα, επειδή ήμουν σχετικά γνωστός στο Facebook, δηλαδή αριθμούσα περίπου 3.000 friends στο Facebook, για εκείνες εποχές ήταν ένας καλός αριθμός. Όπως είπα, προσπάθησα, εντάξει, ίσως όχι τόσο επιτυχώς, αλλά να ανεβάζω καλύτερες φωτογραφίες, το έψαχνα δηλαδή πριν αποκομίσω οποιοδήποτε εισόδημα, προσπάθησα να αποστάρω συχνά, δηλαδή ήξερα σε ένα βαθμό tips για growth λόγω του Facebook, οι πλατφόρμες λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Μετά όταν άρχισα και αγόρασα και την πρώτη μου φωτογραφική κάμερα, αλλά και βελτίωσα το περιεχόμενό μου και συνεχώς ψαχνόμουνα, άρχισα να ανεβαίνουν λίγο οι αριθμοί σιγά σιγά. Το μεγάλο μπαμ, ας πούμε, έγινε όταν άρχισα να ταξιδεύω περισσότερο, διότι ο κόσμος αγαπά τα ταξίδια. και ψάχνει tips και συμβουλές από κάποιον ο οποίος ταξιδεύει. Είναι μια υπηρεσία που πρέπει να εμπιστευτείς κάποιον για να διαλέξεις τους προορισμούς σου, για το που να πας, που να φας, τι να κάνεις, όπως και εγώ.
Οπότε, ψάχνω. Ποιο ήταν αυτό το ταξίδι ή ποια αυτή η ανάρτηση που έκανε τη διαφορά?
Το Νοέμβριο του 2018, που ήταν το πρώτο μου ταξίδι στην Ρώμη και η πρώτη μου συνεργασία με ένα ξενοδοχείο, όπου ίσως ήταν και ο λόγος που προέκυψαν οι μετέπειτα συνεργασίες, διότι όπως σε όλες τις δουλειές θες ένα βιογραφικό και μια προϋπηρεσία. Γιατί όταν προσεγγίζεις ένα brand και του λες να συνεργαστείτε, να δημιουργείς περιεχόμενο για αυτόν, θέλει φυσικά να δει μια αντίστοιχη δουλειά. Αλλά εάν ξεκινάς από το μηδέν, και όλοι ξεκινάμε από το μηδέν, πρέπει να αποκτήσεις αυτή την πρώτη δουλειά. Εμένα λοιπόν, το πρώτο μου ξενοδοχείο ήταν τότε στην Ρώμη, όπου μετά μπορούσα να το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα και ως πορτφόλιο για τα επόμενα.
Μπορείς να μου πεις εντάχει πώς την έκλεισες αυτή τη συνεργασία?
Τότε ήταν και από τα πρώτα μου ταξίδια στο εξωτερικό γενικά. Ενώ ταξιδεύω πολύ, έγιναν όλα λίγο πολύ μαζεμένα. Τους προσέγγισα μέσω email, είχα προσεγγίσει και είχα αποστείλει πολλά email σε πολλά ξενοδοχεία, η αλήθεια είναι. Τα περισσότερα δεν είχαν απαντήσει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτό δεν με απέτρεψε από το να συνεχίσω. Το συγκεκριμένο απάντησε, έπρεπε να ήμουν ειλικρινής, ότι δεν έχω συνεργαστεί με κάποιο άλλο ξενοδοχείο. Βέβαια, τους είπα ότι έχω συνεργαστεί με μεγάλα brands που είχα συνεργαστεί που αφορούσαν τη μόδα. Οπότε έδειξα αυτή τη δουλειά, τους άρεσε, δέχτηκαν και ήταν η αρχή για τα επόμενα ταξίδια.
Άρα είναι η επιμονή σου ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, που σε έχει προοδεύσει?
Ναι, πρέπει να μην τα παρατάμε ποτέ και μόνο έτσι θα πετύχουμε. Δεν γίνεται να χτυπήσει μια πόρτα και να ανοίξει και να είναι αυτή η πρώτη πόρτα που θα ανοίξει. Όπως όλες τις δουλειές, θα χτυπήσεις πολλές πόρτες μέχρι να καταφέρεις να βρεις τη δουλειά που θέλεις, να κλείσεις συνεργασίες που θέλεις και να πετύχεις.
Με την αγορασμένη, την καλή τη μηχανή τότε, την ψηφιακή?
Ναι. Είχε αγοραστεί τότε η πρώτη μηχανή, διότι ήταν και οι ανάγκες μεγαλύτερες. Θέλω και εγώ να ανταποκρίνομαι περισσότερο όσον αφορά τις συνεργασίες μου. Σίγουρα μια καλή κάμερα βοηθάει περισσότερο από ένα κινητό σε αυτό.
Και ποιος την κρατάει λοιπόν αυτή την κάμερα για να ποζάρεις εσύ?
Όπως φυσικά καταλαβαίνεις, δεν είναι ένα μοναχικό επάγγελμα. Αυτό, δεν ταξιδεύω σόλο. Χρειάζομαι πάντα τη βοήθεια κάποιου για να είναι πίσω από την κάμερα. Οπότε ή θα ταξιδεύω με κάποιον φίλο ή κάποια φίλη μου, ή στα τελευταία ταξίδια ταξιδεύω μαζί με τον συνεργάτη μου που είναι και επαγγελματίας φωτογράφος, οπότε με βοηθάει και αυτός ώστε το αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερο και πιο επαγγελματικό.
Δεν το έχεις επιχειρήσει λοιπόν ποτέ σόλο, μόνος σου?
Όχι, θα ήθελα βέβαια κάποια στιγμή να το κάνω, ίσως σε κάποιο νησί της Ελλάδος πριν το εξωτερικό, αλλά όχι, δεν το έχω επιχειρήσει μόνος. Σίγουρα όμως θα είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις περιεχόμενο εάν είσαι μόνος σου, διότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποιο τρίποδο για τις φωτογραφίες, θα είναι πιο χρονοβόρο, πιο δύσκολο, οπότε αν το κάνω ίσως είναι περισσότερο διακοπές παρά δουλειά, δεν το έχω οργανώσει ακόμα.
Και μετά χρειάζεται αρκετός χρόνος για να επεξεργαστείς όλο αυτό το υλικό ή είσαι πιο έτσι αυθόρμητος στις αναρτήσεις?
Και τα δύο. Δηλαδή μπορώ να πω, και το έχουν διαπιστώσει όσοι με ακολουθούν και με ακούνε τώρα και με γνωρίζουν από το social media, ότι είμαι αρκετά αυθόρμητος, ειδικά όσον αφορά τα stories. Τα γυρνάω μια φορά και τα ανεβάζω. Τώρα όσον αφορά τις φωτογραφίες, μου αρέσει να κάνω edit. Σε αυτό με βοηθάει και ο συνεργάτης μου. Οπότε κάποιο edit πριν αναρτηθούν οι φωτογραφίες φυσικά γίνεται.
Από την εμπειρία σου, τι μέχρι σήμερα, τι εκτιμάει περισσότερο ένας μέσος χρήστης?
Ένας μέσος χρήστης πλέον πιστεύω πως εκτιμάει το να είσαι true. Έχει κουραστεί ο περισσότερος κόσμος από ένα fake lifestyle ενός ιδανικού προσώπου, όπως πολλές φορές λανθασμένα παρουσιάζεται στην τηλεόραση. Αναζητά το αληθινό, θέλει να δει την καθημερινότητά σου, θέλει να δει ένα backstage από την δουλειά σου. Καταλαβαίνει ότι κανένας δεν είναι τέλειος, ούτε εγώ, οπότε θέλει να δει λίγο πώς γίνεται όλο αυτό και πώς κάνει κάποιος την δουλειά του. Θέλει, ας πούμε, να δει μια κοπέλα και χωρίς make-up, θέλει να δει κάποιον σε πιο ευάλωτες στιγμές του, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι.
Άρα λες ότι το επιτηδευμένο και το στημένο με τον καιρό θα κουράσει και αποζητάει έτσι λίγο ο χρήστης να δει και πιο μέσα, πιο πίσω, λεπτομέρειες ας πούμε που δεν είναι τόσο καλογιαλισμένες.
Φυσικά, διότι κουράζει μετά από ένα σημείο, όπως είπα, κανένας δεν είναι τέλειος και καταλαβαίνουν μετά ότι αν δείχνεις μόνο αυτές τις στιγμές, ότι μάλλον είσαι και λίγο fake και νομίζω ότι σε κανένα δεν αρέσει το fake.
Εσένα σου είναι τόσο εύκολο να προβάλλεις έτσι πιο προσωπικές στιγμές, πιο ατόφιες, πιο αυθόρμητες?
Ναι, μου είναι αρκετά εύκολο μπορώ να πω, διότι έτσι ξεκίνησα από την αρχή. Το είχα βέβαια σκοπό και στόχο, όπως είπαμε, και να βγάλω χρήματα αλλά και να το κάνω επάγγελμα, αλλά από την αρχή έδειχνα τη ζωή μου έτσι όπως ήταν. Και νομίζω είναι και ένας από τους λόγους που έχω πετύχει όσα έχω πετύχει, ότι τα δείχνω όλα λίγο πιο raw, τα δείχνω όπως συμβαίνουν, προσπαθώ να είναι λίγο πιο live οι στιγμές.
Βέβαια, τώρα φυσικά και θα σε προβοκάρω, θα σε αντιπολιτευτώ, διότι βλέπεις εδώ, ανοιχτό έχω το προφίλ σου, συνέχεια το χαζεύω. Είναι εξαιρετικά προσεκτικά στημένες οι φωτογραφίες σου.
Εντάξει, φυσικά όταν δεν αφορά τα stories και αφορά τις φωτογραφίες, υπάρχει ένα concept, υπάρχει μια συνεννόηση, δεν βγαίνουν τυχαίες φωτογραφίες, δηλαδή επιλέγω και επιλέγουμε τα μέρη πάντα, σε πολλά ξυπνάμε από πολύ νωρίς για να μην υπάρχει κόσμος τριγύρω. Όπως είπαμε, μετά γίνεται κάποιο edit, χρησιμοποιείται πάντα επαγγελματικός εξοπλισμός, ίσως και φώτα, ώστε να βλέπει κάποιος ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πολύ σπάνια έως ποτέ δεν θα ανεβάσω κάποια φωτογραφία που την έχω τραβήξει από το κινητό μου και θα ανέβει έτσι πρόχειρα. Εντάξει, πλέον έχω φτάσει και σε ένα επίπεδο το οποίο συσσαγωγικά δεν μου επιτρέπει, αλλά περισσότερο δεν το επιτρέπω εγώ στον εαυτό μου λόγω της τελειομανίας και λόγω του γεγονός ότι θέλω πάντα να ανεβάζω υψηλής ποιότητας περιεχόμενο.
Το οποίο λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει υψηλής ποιότητας περιεχόμενο? Να καταλάβω τώρα την ταυτότητά σου. Τι σε ξεχωρίζει εσένα? Γιατί να σε επιλέξει κάποιος με άλλα λόγια?
Σημαίνει ότι ό,τι ανέβει θα είναι προσεγμένο. Θα είναι μια φωτογραφία, θα είναι, όπως είπαμε, θα γίνει μια προετοιμασία από πριν, θα έχει βγει με έναν καλό επαγγελματικό εξοπλισμό. Όλα τα captions, ό,τι γράψω, θα το σκεφτώ προηγουμένως, θα δώσω πληροφορίες τις οποίες τις έχω ψάξει προηγουμένως και θα μιλήσω για πράγματα τα οποία έχω ζήσει και έχω κάνει. Θα μιλήσω για τις εμπειρίες μου από τα ταξίδια μου και θα προτείνω πράγματα, είτε πρόκειται για διαφήμιση είτε όχι, τα οποία έχω ο ίδιος δοκιμάσει και έχω κάνει πρώτα. Δεν θα προτείνω πράγματα επειδή απλά, ας πούμε, πληρώθηκα από μια δουλειά, γι' αυτό το λόγο έχω απορρίψει και αρκετές, ή χωρίς να έχω ζήσει τις αντίστοιχες εμπειρίες. Δηλαδή δεν θα προτείνω κάποιον προορισμό τον οποίο δεν έχω ίδιος πρώτα επισκεφτεί.
Αυτό όμως που λες το κάνουν πραγματικά χιλιάδες πια, χιλιάδες χρήστες, χιλιάδες προφίλ. Εσένα τι σε διαφοροποιεί? Τι σε ξεχωρίζει αυτό το κάτι που πιστεύεις ότι βλέπουν και εμπιστεύονται σε σένα?
Ναι, η αλήθεια είναι πως ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος στις μέρες μας. Πολλοί θέλουν και ασχολούνται με το content creation και καλά κάνουν. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ καλό γιατί υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός και όλοι έχουμε παραδείγματα. Αλλά αυτό που με ξεχωρίζει είναι ότι είμαι ο εαυτός μου, το κάνω χρόνια, είναι το μόνο μου επάγγελμα, οπότε έχω φοκουσάρει σε αυτό και ξέρω πολύ καλά πώς να το κάνω. Δείχνω τον αληθινό μου εαυτό, οπότε νομίζω ότι ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό.
Το πτυχίο της ψυχολογίας πότε το πήρες?
Αποφύτησα από τη σχολή της ψυχολογίας τον Νοέμβριο του 2019.
Και καταλαβαίνεις τώρα φυσικά τι θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρήσιμο είναι το ένα πτυχίο ψυχολογίας σε αυτό που κάνεις σήμερα, στα social media? Πόσο χρήσιμο είναι να ξέρεις την ψυχολογία από πίσω?
Είναι πολύ χρήσιμο, καθώς μπορεί να έχω αποφασίσει μάλλον να μην εξασκήσω παραδοσιακά το επάγγελμα ως ψυχολόγος, ανοίγοντας ας πούμε ένα γραφείο, αλλά οι γνώσεις που αποκόμισα από αυτό το πτυχίο με βοηθάνε και στην καθημερινότητά μου, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι θα έπρεπε κάποια πράγματα να διδάσκονται και στο σχολείο όσον αφορά την ανθρώπινη ψυχολογία, αλλά και το γεγονός ότι πίσω από τα social media και την διαφήμιση βρίσκεται πάντα ο τομέας της ψυχολογίας όσον αφορά τη συμπεριφορά του καταναλωτή και όσον αφορά αρκετά πράγματα. Δηλαδή μπορώ να πω ότι με έχει βοηθήσει αρκετά και με έχει βοηθήσει και στο κομμάτι του marketing, γιατί αυτή την περίοδο τελειώνω το μεταπτυχιακό μου στο marketing management και συναντώ μέσα πτυχές και κομμάτια της ψυχολογίας.
Κάνεις σχετικό μεταπτυχιακό?
Προσπαθώ να ενημερώνομαι συνέχεια, διότι είναι ένας τομέας που αλλάζει συνεχώς, αλλάζει καθημερινά. Έχω παρακολουθήσει εξάλλου αρκετά σεμινάρια, έχω και κάποιες πιστοποιήσεις από την Google και ήθελα να μάθω ακόμα περισσότερα πράγματα, γι' αυτό επέλεξα και το μεταπτυχιακό στο marketing management.
Δύο χρόνια είναι ή ένα?
Είναι δύο χρόνια διότι είναι part-time, το έκανα για να έχω περισσότερο χρόνο. Η διπλωματική μου σίγουρα θα είναι πάνω στα social media.
Αλίμονα.
Αν και ακόμα δεν έχω αποφασίσει ακριβώς το θέμα και μπορώ να πω ότι με βοηθάει πολύ στη δουλειά μου.
27 γίνεσαι φέτος, το 21?
Κλείνω τα 27 το Νοέμβριο.
Πόσα ταξίδια έχεις κάνει?
Εντάξει, φυσικά δεν θυμάμαι τον αριθμό, δεν τα μετράω σαν τα παγωτά το καλοκαίρι, αλλά πάνω από 20-30 ταξίδια νομίζω και μάλιστα όλα σε μικρό χρονικό διάστημα. Με διέκοψε βέβαια ο κορονοϊός, αλλά τώρα θα βάλω τα δυνατά μου να επανέλθω.
Το εύχομαι, άρα μου λες εξωτερικού-εσωτερικού τώρα, πάνω από 30.
Ναι. Ξεκίνησα όπως είπα με τον Νοέμβρη του 18, έκανα κάποια μαζεμένα ταξίδια στο εξωτερικό. Από το Σεπτέμβρη του 19, περίπου ανά 3 εβδομάδες ταξίδευα στο εξωτερικό. Με τελευταίο μου ταξίδι εκείνο στο Παρίσι το Φλεβάρι του 20. Αλλά μετά δυστυχώς ήρθε ο κορονοϊός, οπότε από τότε δεν έχω κάνει κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.
Έχεις βγει εκτός Ευρώπης?
Όχι, ήταν στα πλάνα μου να πάω στο Μαρόκο περίπου τον Απρίλιο του 20, αλλά δυστυχώς ήρθε ο κορονοϊός, οπότε δεν το επιχείρησα και τώρα είναι στην άκρη του μυαλού μου, απλά περιμένω και εγώ λίγο τις εξελίξεις με τον κορονοϊό.
Ναι. Πού στοχεύεις, το μακρινότερο ταξίδι που έτσι έχεις ονειρευτεί να κάνεις?
Είναι οι Μαλδίβες και η Αμερική φυσικά. Ίσως το συνδυάσω και για δουλειά, γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και όπως είπα περιμένω και τις εξελίξεις και του COVID, αλλά και γενικά στην ζωή μου για να δω πώς μπορώ να το κάνω.
Και πάω στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, διότι όλοι αυτό θέλουν να σε ρωτήσω κατά βάθος. Τι λεφτά βγάζεις από αυτό? Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, το μήνα σου επάγγελμα influencer?
Η αλήθεια είναι πως είναι ίσως η πιο συχνή ερώτηση έπειτα από την ερώτηση πώς μπορώ να γίνω κι εγώ influencer και να κάνω ό,τι κάνεις. Δεν έχω κανένα παράπονο. Φυσικά δεν είναι ένας στάνταρ αριθμός, ένας στάνταρ μισθός, όπως είπα. Άλλοι μήνες πάνε καλύτερα, άλλοι πάνε χειρότερα. Αλλά αν πρέπει να δώσουμε ένα εύρος, ας πούμε, είναι σίγουρα δύο βασικοί μισθοί της Ελλάδας minimum, ώσπου μπορούμε να φτάσουμε σε αρκετά υψηλούς αριθμούς κάποιους μήνες.
Δύο φορές ο βασικός, εννοείς λοιπόν είσαι κάπου λίγο παραπάνω από τα 1000 ευρώ και μπορεί αυτό να φτάσει, δεν έχει ταβάνι?
Κάποιους μήνες μπορώ να πω πως έχει φτάσει, ας πούμε, στους 6 βασικούς μισθούς.
Πρέπει να κάνουμε και τον πολλαπλασιασμό τώρα.
Ναι, αν πρέπει να το ορίσουμε. Αλλά
έχεις περάσει τα 3000 ευρώ λοιπόν.
Ναι, υπήρχαν κάποιοι μήνες που τα πέρασα, η αλήθεια είναι, αλλά αυτό δεν έγινε ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε μόνο κάνοντας, ας πούμε, διακοπές. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι τρόπος ζωής για μένα, δηλαδή και δουλειά και ταξίδια και πάντα 24-7-365 και έχω το νου μου, αλλά και είμαι πάνω από ένα κινητό ή ενδεχομένως πάνω από ένα PC.
Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχεις βγάλει μπλοκάκι δηλαδή?
Ναι, για τις περισσότερες δουλειές κόβω τιμολόγιο, όλες οι δουλειές είναι νόμιμες, έτσι κι αλλιώς οι εταιρείες το απαιτούν.
Παρ' όλα αυτά μένει ένα καλό καθαρό κέρδος.
Ναι, μπορώ να πω πως ναι, που τις περισσότερες φορές το επενδύω ξανά στην δουλειά, είτε με κάποια, ας πούμε, σεμινάρια, με το μεταπτυχιακό που κάνω αυτή την περίοδο, είτε σε κάποιο εξοπλισμό. Βέβαια. Συνεχώς προσπαθώ να γίνομαι και εγώ καλύτερος στην δουλειά μου.
Έχεις αγωνία από μήνα σε μήνα ή θεωρείς τώρα ότι έχεις κατακτήσει μια ροή στη συνεργασία σου?
Φυσικά και έχω αγωνία, γιατί όπως είπα δεν είναι κάτι στάνταρ, δεν είναι ένας μισθός είτε μικρός είτε μεγάλος, μήνας μπει, μήνας βγει. Τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς και το είδαμε αυτό και από τον κορονοϊό, το οποίο επηρέασε όλες τις δουλειές. Επηρέασε φυσικά και τη δική μου, ειδικά όσον αφορά το κομμάτι του
ταξιδιού, ναι.
Οπότε και εγώ κοιτάω πώς μπορώ να εξελίσσομαι, να προσαρμόζομαι, να ενημερώνομαι, ώστε να γίνομαι καλύτερος και να μην μείνω πίσω.
Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι η πανδημία μας έσπρωξε ακόμη περισσότερο στο διαδίκτυο.
Ναι, από την άλλη, ναι, αρχίσανε να ψηφιοποιούνται κάποιες διαδικασίες. Κατάλαβε ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι το διαδίκτυο και ότι όλα μπορούν και θα γίνονται και στο μέλλον online. Οπότε μπορεί στο κομμάτι του travel να είχαν παγώσει μερικά πράγματα. Στους άλλους τομείς όμως άρχισαν να εξελίσσονται και να προκύπτουν και νέες δουλειές.
Στο κομμάτι του ταξιδιού λοιπόν τώρα, στο κομμάτι του travel, πόσο συχνά πρέπει να ταξιδεύεις?
Εγώ τώρα, αν εξαιρέσουμε τον κορονοϊό, περίπου ανά 3 εβδομάδες θα κάνω κάποιο ταξίδι. Φυσικά δεν με πιέζει κανένας στο πότε να ταξιδεύω και πόσο συχνά να ταξιδεύω, αλλά όπως είπα είναι κάτι που μου αρέσει, που ευελπιστώ στο μέλλον να ταξιδεύω ακόμα πιο συχνά, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα ταξίδι το μήνα.
Είναι ολίγο ημέρες η αποδράση σου?
Συνήθως είναι 4-5 ημέρες, όπου σε αυτές τις ημέρες προσπαθώ να ανακαλύψω τον εκάστοτε προορισμό και να δημιουργήσω περιεχόμενο και για ξενοδοχεία, αλλά και για το προφίλ μου και να ανακαλύψω και τα μέρη που πρέπει να επισκεφθεί ο καθένας από αυτόν τον προορισμό για να τα δείξω στο κοινό.
Όταν λοιπόν πας, δανείζομαι τώρα, έχεις πάει Λονδίνο, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Εσένα το άγχος σου δεν είναι αν θα προλάβεις να δεις κάποιο musical, κάποια θεατρική παράσταση ή το Βρετανικό Μουσείο. Εσένα το άγχος σου είναι να εντοπίσεις μια τοποθεσία όπου θα μπορέσεις να αναδείξεις κάτι, να φωτογραφηθείς.
Από πριν κάνω μια καταγραφή για το ποια μέρη θα επισκεφτώ και ενδεχομένως θα βγάλω και εκεί κάποια φωτογραφία, διότι θέλω να έχω από κάθε προορισμό αρκετό υλικό για να ανεβάσω στο προφίλ μου. Και από την άλλη να είμαι σίγουρος ότι επισκέφτηκα και είδα όλα όσα πρέπει να δω και όλα όσα πρέπει να δει κάποιος εάν επισκεφτεί τον συγκεκριμένο προορισμό. Οπότε προσπαθώ να βρω την ισορροπία και να τα συνδυάσω, να τα δω όντως, να τα ζήσω όντως, αλλά να τα αποτυπώσω και στον φακό.
Πού σε βλέπουμε εδώ, πραγματικά. Πού σε βλέπουμε εδώ και τι όχημα είναι αυτό ακριβώς.
Εκεί με βλέπετε στο Παρίσι. Είχα οδηγήσει ένα σούπερ κάρ, μια Ferrari. Ήταν πραγματικά εκπληκτική εμπειρία.
Δεν τρέπεσαι, πες μου.
Μπορεί να τη ζήσει κάποιος αν πάει στο Παρίσι. Μάλιστα είχα συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη luxury car εταιρεία νοικίασης αυτοκινήτων.
Ας το νοικιάσανε, δεν στο χαρίσανε.
Όχι, μακάρι να μου το χαρίζανε.
Οπότε εδώ βλέπουμε μια κόκκινη Ferrari λοιπόν. Είσαι πολύ κοντά στον πύργο του Άιφελ. Έχεις βγάλει φυσικά εδώ ένα σκασμό φωτογραφίες.
Φυσικά.
Ήταν ωραία εμπειρία η οδήγηση.
Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Βρισκόμουν μετά σε μια υπερένταση.
Εντάξει, δεν έτρεξες και πολύ, φαντάζομαι, εντός του Παρισιού.
Όχι, μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά 3 δευτερόλεπτα αρκούσαν για να πας από το 0 στο 100, κυριολεκτικά.
Έτσι. Τι άλλο ωραίο θυμάσαι από τα ταξίδια, υπάρχει κάτι έτσι που έχει εντυπωθεί πάρα πολύ, μια ωραία εμπειρία, απρόοπτο ενδεχομένως.
Πολλά ευτράπελα μπορώ να πω πως δεν έχουν συμβεί ευτυχώς.
Α, τυχερός είσαι.
Διότι υπάρχει αρκετή οργάνωση, προσπαθώ δηλαδή από πριν να τα έχω κανονισμένα όλα, οπότε δεν έχει τύχει κάτι, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ωστόσο, στο πρόσφατο μου ταξίδι, δεν πρόκειται για κάποιο ευτράπελο, αλλά στην Αμοργό, μπορώ να πω πως έζησα πολλές ωραίες εμπειρίες. Μία από αυτές ήταν ότι γνωρίσαμε έναν εργαζόμενο στην Μονή, στο μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, στην Αμοργό, που γνωρίσαμε έναν εργαζόμενο εκεί πέρα. Μας είπε ότι στα επόμενα χρόνια ενδεχομένως θα γίνει μοναχός και είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα περί θρησκείας, ζωής, πολιτικής μας.
Νέος ο ίδιος.
Ήταν γύρω στα 40 με 50 μπορώ να πω, αλλά μου άρεσε πολύ η οπτική που είχε για την ζωή και το γεγονός ότι δεν φοβήθηκε ενδεχομένως να μιλήσει για μερικά θέματα περί θρησκείας και πολιτικής, αλλά και το γεγονός ότι ήταν αρκετά cool και ήταν και πολύ πρόθυμος να μας βοηθήσει στο να αναδείξουμε το μοναστήρι με κάποιες λήψεις απ' έξω φυσικά από αυτό.
Ήπιατε ψημένοι, σας κέρασαν λουκούμι.
Μας κέρασαν και ψημενρακή και λουκούμι. Φυσικά ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι και μείναμε πολύ, πολύ ευχαριστημένοι και σίγουρα θα το επισκεφτώ ξανά και το μοναστήριο αλλά και την Αμοργό.
Πόσα σκαλιά έχει μέχρι εκεί, να πούμε ότι η Χοζοβιώτισσα στέκεται πραγματικά στον κρεμό πάνω από την παραλία της Αγίας Άννας.
Σωστά, πίσω από ένα βράχο είναι περίπου 300 σκαλιά, εντάξει, κάναμε μια στάση για να τα ανέβουμε.
Στην ανατολική πλευρά του νησιού είναι, ναι. Εντυπωσιακό, πανέμορφο.
Πραγματικά πανέμορφο και ο συγκεκριμένος άνθρωπος μας είπε και μια ιστορία ότι θέλησαν στην αρχή να το χτίσουν πιο χαμηλά για να μπορούν να πηγαίνουν τα εργαλεία, τις προμήθειες και τα σχετικά και βρίσκανε συνεχώς τα εργαλεία πιο ψηλά από εκεί που είχαν σκοπό να το χτίσουν χωρίς να τα μετακινεί κάποιος εργάτης, οπότε θεώρησαν ότι αυτό ήταν σημάδι από τον Θεό για να χτιστεί πιο ψηλά και εν τέλει χτίστηκε πιο ψηλά.
Εκεί, στην απόκριμνη ακτή.
Εκεί ακριβώς.
Ορατό μόνο από το πέλαγος. Πραγματικά από το δρόμο δεν φαίνεται. Ναι. Από τη θάλασσα όμως, αν κολυμπήσεις κάτω στην Αγία Άννα, το βλέπεις εκεί να στέκεται ψηλά από πάνω σου.
Ναι, ακριβώς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Πολύ ωραία. Αυτή η μνήμη λοιπόν από το πρόσφατο ταξίδι, ναι, στην Αμοργό. Και το επόμενο που έχεις προγραμματίσει τις επόμενες ημέρες.
Είναι σε μια εβδομάδα Σαντορίνη, τρίτη φορά που επισκέπτομαι το νησί, είναι το αγαπημένο μου ελληνικό νησί και πιστεύω από τα πιο όμορφα νησιά μας.
Για φωτογράφηση σίγουρα.
Για φωτογράφηση σίγουρα, ναι. Είναι από τα πιο Instagramικά νησιά κιόλας. Και η θέα είναι μαγική.
Και δεν μου λες τώρα την αφοσίωση των χρηστών, πώς την πετυχαίνεις. Είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί. Ή για να το ρωτήσω, να το θέσω καλύτερα. Σε απασχολεί περισσότερο να αυξάνεις το κοινό σου ή να έχεις όλο και πιο αφοσιωμένους χρήστες.
Όχι, το σημαντικότερο πιστεύω ότι είναι να είναι αφοσιωμένοι, δηλαδή μπορείς να πετύχεις και σε αυτή τη δουλειά αλλά και σε όλες, εάν έχεις αφοσιωμένο κοινό και όχι τόσο μεγάλο. Εξάλλου οι αριθμοί δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι αυτό που είχε πει ο Bob Marley, τα χρήματα είναι αριθμοί και αριθμοί δεν τελειώνουν ποτέ. Αν κυνηγάς τα χρήματα, Το κυνήγι για την ευτυχία δεν θα τελειώσει ποτέ. Το ίδιο ισχύει και για τους αριθμούς και τον likes και τον follower. Οπότε αν μείνεις εκεί και κάνεις εκεί focus, ίσως στερείς τη δημιουργικότητά σου από το περιεχόμενο. Σημασία έχει το κοινό που σε ακολουθεί να είναι αφοσιωμένο, διότι έτσι θα πετυχαίνεις και μεγαλύτερο conversion και στις δουλειές όταν προωθείς κάτι είτε δικό σου είτε κάποιο brand.
Εξήγησέ μας.
Εάν εγώ δημιουργήσω κάτι δικό μου, ένα online προϊόν όπου ετοιμάζω ήδη κάποια, δεν θέλω απλά να το δει πολλοίς κόσμος, θέλω να το αγοράσει πολλοίς κόσμος και θα το αγοράσει το κοινό που είναι αφοσιωμένο. Οπότε με ενδιαφέρει εμένα όσοι με παρακολουθούν να τους αρέσει αυτό που κάνω και να είναι αφοσιωμένοι ως προς αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να έχω πολύ μεγάλο κοινό το οποίο ενδεχομένως να μην ενδιαφέρεται για αυτό που κάνω.
Και απλά να σε προσπερνάει.
Ακριβώς.
Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες του marketing, influencer είναι σήμερα εκείνος εκείνη που έχει τη δύναμη να επηρεάσει ουσιαστικά τις καταναλωτικές αποφάσεις των άλλων λόγω εμπειρίας, θέσης ή αυτής της σχέσης που χτίζει με τους followers, με τους καταναλωτές με άλλα λόγια. Εσύ πώς το πετυχαίνεις αυτό το commitment, πώς την κρατάς αυτή τη δέσμευση?
Όλοι είμαστε influencer, είτε διατηρείς μια δική σου επιχείρηση, είτε κάνεις οποιαδήποτε δουλειά, διότι όλοι επηρεάζουμε σε ένα βαθμό τους φίλους μας, την οικογένειά μας, την παρέα μας.
Ένα μικρό ή μεγαλύτερο περίγυρο εννοείς.
Ακριβώς. Απλά κάποιοι έχουμε λίγο μεγαλύτερο κοινό, οπότε ίσως να επηρεάζουμε και περισσότερο κόσμο.
Και πώς λοιπόν κατακτάς αυτή του είδους τη δέσμευση, πώς την κρατάς?
Την κρατάς με το να είσαι dedicated σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή, εγώ έχω ξεκινήσει τα ταξίδια από το 18, δεν έχω σταματήσει να το κάνω. Οπότε αυτό που παρουσιάζω είναι αληθινό και το βλέπει ο κόσμος. Οπότε όταν θέλει να ταξιδέψει θα πάρει και θα με ρωτήσει τα tips μου για αυτόν τον προορισμό, γιατί ξέρει ότι όντως το κάνω, ότι όντως το ζω και θα με εμπιστευτεί περισσότερο σε αυτό.
Να ένα κομμάτι ας πούμε που θίγεις. Πόσο σημαντικό είναι να απαντάς συνεχώς στα μηνύματα που λαμβάνεις?
Είναι πολύ σημαντικό, διότι χάρη στον κόσμο που με ακολουθεί κάνω αυτό που κάνω, λόγω της στήριξής του φυσικά, και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά πάντα απαντάω σε όλα τα μηνύματα και βοηθάω όπως και όπου μπορώ. Το γεγονός ότι τυχαίνει να έχω έναν μεγαλύτερο αριθμό follower δεν με κάνει καλύτερο από κάποιον άλλον και θα βοηθήσω όπως και όπου μπορώ.
Και πώς το καταφέρνεις που είσαι ένας άνθρωπος μόνος σου για όλα αυτά?
Με πολύ χρόνο και πολύ κόπο, είναι και αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δεν υπάρχουν διαλύματα. Πάντα θα τσεκάρω το κινητό μου, τα μηνύματα, τις ειδοποιήσεις, τα email. Είμαι συνεχώς online.
Λοιπόν, έχω καθυστερήσει να πάω στα πιο προσωπικά και να ρωτήσω με ποιον τρόπο έχει επηρεάσει αυτό διαπροσωπικές σχέσεις, είτε αυτές αφορούν φίλους, είτε μια σύντροφο, είτε την οικογένειά σου. Δηλαδή, πώς σε επηρεάζει αυτό που έχεις επιλέξει να κάνεις επαγγελματικά? Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Σου έχει στερήσει πράγματα? Σου έχει φέρει προβλήματα, ας πούμε, σε μια ερωτική σχέση?
Ναι, καλώς ή κακώς συμβαίνει γι' αυτό, διότι και σε ερωτικές σχέσεις πρέπει να προσαρμοζόμαστε ένα στη ζωή του άλλου και η ζωή μου είναι λίγο διαφορετική, ας πούμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι πρέπει να βρίσκομαι και να είμαι συνεχώς online, πολλές φορές δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, έχω ένα κόλλημα, εντάξει, είμαι addicted και λόγω της δουλειάς ίσως στο κινητό μου. Όχι, μερικές φορές το καταλαβαίνω. Δηλαδή, έχω πλήρης γνώση το τι κάνω, τι πρέπει να κάνω και για το ότι μπορώ να βρίσκομαι στο κινητό μου κάποιες στιγμές που δεν θα έπρεπε, αλλά προσπαθώ να το μετριάσω και προσπαθώ να το μετριάζω κάθε φορά. Δυστυχώς, θα πω, περισσότερος κόσμος βρίσκεται συνέχεια μπροστά από μια οθόνη, πολλές φορές χωρίς να χρειάζεται, χωρίς να είναι η δουλειά του και χάνει στιγμές.
Δυστυχώς. Δυστυχώς, φυσικά και είναι έτσι. Από φίλους?
Οι περισσότεροι φίλοι μου είναι οι ίδιοι εδώ και χρόνια, γνωρίζουν τι κάνω, έχουν δει την πορεία μου και τα πρώτα μου βήματα. Φυσικά δεν λείπουν τα αστιάκια του τύπου να έρθω μαζί στις διακοπές κτλ. Μερικές φορές έρχονται κιόλας, δεν νομίζω να έχουν παράπονο.
Υπάρχουν λοιπόν ωφέλη.
Υπάρχουν φυσικά, αλλά το έχουν συνηθίσει, διότι με ζουν καθημερινά.
Είσαι ο τύπος δηλαδή ήδη που θα συμβουλευτούν για το πώς να κινήσουν τα social τους?
Ναι, πάντα. Πάντα έχω τις ερωτήσεις. Έχω πρόβλημα με αυτό, έχω πρόβλημα με το άλλο. Δεν ανεβαίνει μια φωτογραφία, τι να γράψω, τι να κάνω. Ή και ποιο κινητό να πάρω, και τώρα με τα ταξίδια πού να πάω, πού να μείνω, έλα πες μου.
Απαντάς για νεόδωρα?
Ναι, εντάξει, δεν έχω κι άλλη επιλογή.
Άρα τα μοιράζεσαι, θέλω να πω, τα μυστικά σου, έτσι, ό,τι έχεις από την εμπειρία σου?
Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να κρατάω κάτι, η αλήθεια είναι, οπότε ναι, τα μοιράζομαι.
Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το μικρότερο αλλά και το μεγαλύτερο ποσό το οποίο έχεις επενδύσει σε κάποιο από τα προφίλ σου.
Ναι, συνήθως δεν επενδύω μεγάλα ποσά όσον αφορά τις χορηγούμενες διαφημίσεις. Εννοείται βοηθάνε, εννοείται τις προτείνω, αλλά έρχονται ως συμπληρωματικές πάντα στο εκάστοτε προφίλ, διότι το βασικό είναι το περιεχόμενο, content is king. Εάν έχεις καλό περιεχόμενο, αυτό αρκεί και με την οργανική απήχηση που στο Instagram ακόμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Συνήθως τις προτείνω όταν έχεις κάτι να πουλήσεις, κάποιο προϊόν. Τότε όντως βοηθάνε και θέλεις και χρειάζεσαι παραπάνω μάτια.
Άρα ένα πρώτο ποσό που έχεις καταθέσει...
Μικρά
θυμάσαι?
Ποσά της τάξης των 20 ευρώ.
Συνολικά μέχρι σήμερα όμως όλα αυτά τα χρόνια που ήδη το κάνεις δεν έχεις υπολογίσει πόσα χρήματα έχεις καταθέσει. Έχεις επενδύσει μάλλον να το πω έτσι σε αυτό.
Όχι, δεν έχω σημειώσει. Βέβαια υπάρχουν όλα καταγεγραμμένα, μπορεί να τα βρει ο καθένας για το δικό του προφίλ, αλλά είναι και αυτό μέρος της επένδυσης. Είναι δηλαδή αναγκαίο.
Ναι, μαζί με όλο ό,τι έχει χρειαστεί να αγοράσεις, τον εξοπλισμό σου και ούτω καθεξής.
Φυσικά, ναι. Είναι τα αναγκαία έξοδα της επιχείρησης, ας πούμε.
Τα εργαλεία σου.
Σωστά.
Απορία αναφορικά με το περιεχόμενο τώρα, από την εμπειρία σου πάλι θέλω να αντλήσω. Τι γουστάρουν περισσότερο οι χρήστες, τι τραβάει περισσότερο, το πρόσωπο, το χρώμα, το φως? Τι έχεις δει ότι τραβάει περισσότερο, προσελκύει?
Προσελκύει περισσότερο όντως το πρόσωπο, θα έλεγα, οι πιο φωτεινές φωτογραφίες με λιγότερο edit. Εννοείται είμαι υπέρ και κάνω και εγώ edit στις φωτογραφίες μου, αλλά όχι κάτι έντονο. Οι αληθινές στιγμές, έτσι όπως αποτυπώνονται. Θέλει ο άλλος να βλέπει το πρόσωπό σου, να ξέρει ποιος είσαι κτλ. Αλλά φυσικά αυτό εξαρτάται από τι θες να δείξεις την κάθε φωτογραφία. Δηλαδή, εάν είναι κάποιο μέρος, επιλέγω λίγο πιο μακρινή φωτογραφία ώστε να δούνε και το μέρος. Δηλαδή, να μην είμαι εγώ το επίκεντρο, αλλά το τοπίο.
Πάντως, θα επιλέξεις να είσαι μέσα στη φωτογραφία.
Ναι.
Αυτό τραβάει περισσότερο από το να δείξεις απλά το μέρος.
Εγώ σαν ντύνο σε αυτό πιστεύω και φυσικά αυτό είναι και το challenge. Θεωρώ ότι είναι αρκετά εύκολο να δείξει ένα τοπίο, τραβώντας μια φωτογραφία με το κινητό σου ή με την κάμερά σου, μια οριζόντια φωτογραφία. Σημασία έχει πώς θα καταφέρεις να μπεις εσύ μέσα στο τοπίο, ώστε να αναδείξεις και αυτό, αλλά να φανείς και εσύ.
Επιστρέφω και πάλι θα σε προβοκάρω και σκέφτομαι τη Φεράρι που οδήγησες γύρω από τον πύργο του Άιφελ. Στην πραγματική ζωή τι αυτοκίνητο οδηγείς?
Στην πραγματική ζωή δεν οδηγώ Φεράρι, τουλάχιστον ακόμα. Οδηγώ ένα Polo Volkswagen.
Ωραία.
Εντάξει, κάποια στιγμή, αν πάνε όλα καλά, θα πάρω κάτι καλύτερο, μπορώ να πω. Αλλά δεν έχει και τεράστια σημασία, καθώς είτε Ferrari οδηγείς είτε Polo, στον ίδιο προορισμό καταλήγεις κάθε φορά.
Μ' αρέσει η απάντησή σου, την κρατάω. Ωστόσο, τι θέλω να σου πω πειρακτικά, ότι το Polo δεν το έχω δει στο Instagram σου.
Ναι, η αλήθεια. Θα το έχεις δει βέβαια σε stories, αν παρακολουθείς καθημερινά. Αλλά εντάξει, αυτό τη χάνει, διότι δεν ανεβάζω ούτε έχω τρέλα με τα αυτοκίνητα, η αλήθεια είναι.
Θέλω να καταλήξω στην ερώτηση του αν δέχεσαι αρνητικά σχόλια, αν δέχεσαι σχόλια ανθρώπων που λένε «Τι μας λες τώρα ρε, σιαχάμι ας πούμε, τι Ferrari», αν έχεις δεχτεί αυτό το διαδικτυακό bullying.
Φυσικά υπάρχουν και αυτά, βέβαια είναι η μειονότητα ας πούμε. Άλλοι τα παρεξηγούν. Είχαμε και ένα ευτράπελο, ας πούμε, πέρυσι στη Σαντορίνη, όπου σε σχετικά stories μου είχε έρθει ένα μήνυμα ότι γιατί λέω ότι είναι δικό μου το ξενοδοχείο, ενώ εγώ δεν το έλεγα αυτό ποτέ. Από τότε έχει περάσει και έχει δημιουργηθεί ένα inside joke μεταξύ εμένα και των ακολούθων μου. Αλλά εγώ δεν είχα γράψει κάτι τέτοιο, είχε παρερμηνευθεί λάθος από μία ακολουθό μου. Δυστυχώς, πολλοίς κόσμος και παρερμηνεύει αυτά που βλέπει ή τον κερδίζει η εικόνα. Δηλαδή, σε σχετικές φωτογραφίες με την Ferrari, που όντως είναι ένα highlight στο ταξίδι μου, ήταν ένα highlight στο ταξίδι μου στο Παρίσι και γενικά μια ωραία συνεργασία, διότι τότε είχα αναλάβει να δείξω την αντίστοιχη υπηρεσία στους ακολουθούς μου. Αλλά είχα αναφέρει προφανώς ότι και μπορούν να το κάνουν και οι ίδιοι, αλλά και ότι δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο ή το οτιδήποτε. Και επειδή καταλαβαίνω ότι στα social media πολλοί νομίζουν ότι ό,τι βλέπουν ισχύει, προσπαθώ και εγώ να δείχνω πάντα την αληθινή ματιά και να δείχνω ακριβώς το τι συμβαίνει και το τι ισχύει.
Η διαδικτυακή σου εικόνα απέχει πολύ από την πραγματική?
Τουλάχιστον εμένα σαν ντύνος δεν απέχει καθόλου, μπορώ να πω. Προφανώς δείχνω και τις καλές στιγμές, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερες από τις κακές, αλλά μέσα και από τα καθημερινά stories, όπως είπα, δείχνω ακριβώς και προσπαθώ να δείχνω και να αποτυπώνω το τι κάνω και τι συμβαίνει. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Όπως είπα και προηγουμένως, κανείς δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν είναι τόσο επιτυχημένος όσο δείχνει.
Οπότε τα θετικά μηνύματα είναι σίγουρα περισσότερα από τα αρνητικά που λαμβάνεις.
Σωστά.
Σε ζηλεύουν, πιστεύεις, είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί.
Μερικοί ναι, με την καλή έννοια και μου το λένε.
Με την κακή.
Με την κακή έννοια συμβαίνει. Άλλοι δεν το λένε, άλλοι με αρνητικά σχόλια το λένε, αλλά έτσι συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Πολλοί κόσμος δυστυχώς ζηλεύει και προσπαθεί να κατακρίνει άλλους ανθρώπους που έχουν επιτύχει πράγματα τα οποία οι ίδιοι φοβούνται να επιχειρήσουν. Διότι κανείς δεν σου εγγυάται την επιτυχία, αλλά μπορείς να προσπαθήσεις για το οτιδήποτε. Είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να επιλέξουμε το τι θέλουμε να κάνουμε ζωής μας και να καταλήξουμε και να κατευθυνθούμε μάλλον προς αυτήν την κατεύθυνση.
Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει φόβος και αγωνία εκ μέρους σου για το πού οδεύει όλο αυτό. Δηλαδή, σου περνάει από το μυαλό ότι και αν αυτό μια μέρα τελειώσει.
Είναι επίσης μια συχνή ερώτηση, αλλά και μια αέναη σκέψη που κάνω και από τα πρώτα χρόνια, πριν δηλαδή ασχοληθώ, πριν αποκομίσω καν χρήματα, σκεφτόμουν εάν όλο αυτό έχει μέλλον. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιος διαφωνεί μαζί μου, αλλά ο κόσμος ψηφιοποιείται. Το είδαμε, όπως είπα πριν, και με τον κορονοϊό. Ο κόσμος μεταφέρεται online. Οπότε πάντα θα υπάρχει η ανάγκη για δημιουργία περιεχομένου, για προβολή online. Ο κόσμος δεν γίνεται να γυρίσει πίσω. Ο κόσμος εξελίσσεται και όλα πλέον γίνονται μέσα από το κινητό μας, μέσα από το λάπτοπ μας. Προκύπτουν νέα επαγγέλματα, όπως αυτό που κάνω. Οπότε όλο αυτό δεν θα σταματήσει. Πιστεύω μόνο
δεν
καλύτερο
πιστεύεις.
Μπορεί να πάει.
Ναι. Δεν πιστεύεις ότι θα το βαρεθούν ποτέ οι χρήστες.
Μπορούν να βαρεθούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Όπως βαρέθηκε ο κόσμος στο Facebook και ήρθε το Instagram, έτσι μπορεί να βαρεθεί το Instagram και να έχει έρθει και να μην το έχουμε καταλάβει το TikTok.
Σωστά.
Ή να έρθει το Clubhouse. Ή να έρθει μια οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή η οποία δεν έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα περισσότερα πράγματα που είναι γύρω μας και τα θεωρούμε δεδομένα πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχαν. Το ίντερνετ το ίδιο δεν υπήρχε πριν από μια 20ετία. Το Instagram δεν υπήρχε πριν από 15 χρόνια.
Εσύ θα το βαρεθείς, πιστεύεις?
Πιστεύω πως όχι, αλλά εάν το βαρεθώ σίγουρα θα βρω κάτι άλλο για να κάνω. Γιατί αυτό που θέλω εγώ από τη ζωή μου είναι να κάνω πράγματα τα οποία με χαροποιούν, με ευχαριστούν και αν φυσικά μπορώ να βγάζω και χρήματα από αυτό θα είμαι υπερευτυχισμένος. Οπότε θα αναζητήσω και θα βρω κάτι άλλο. Πιστεύω.
Να είναι ήσυχοι και οι γονείς όμως, ότι τα έχεις καταφέρει.
Εντάξει, οι γονείς μου θα είναι. Άμα με βλέπουν χαρούμενο, πιστεύω θα είναι. Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής. Δεν είναι να κάνουμε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, ας πούμε, να ακολουθήσουμε όλη την ιατρική, την νομική, αλλά να είμαστε χαρούμενοι μέσα από αυτό. Δηλαδή, αν δεν είσαι χαρούμενος, γιατί να κάνεις αυτό που κάνεις.
Φυσικά και δημιουργικός. Ντίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα, την παρουσία και το χρόνο σου εδώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ευχάριστη κουβέντα και ελπίζω να αρέσει και σε όσους το ακούσουν.
Καλή αντάμωση διαδικτυακά, γιατί όχι.
Φυσικά.
Κάπου εδώ να σας αφήσουμε, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρόνη, δεν έχω τόσους followers, ντυνώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια χαρά.